Chezi elo yala hol palam. Samuel ha pulu kula dama de kula jo. Na lo webe Chezi e horobula yange niba ke a mari. Chezi nge namaka ayala. Belwai Chezi ka kula e kala pou kwa huile. Mari, Joseph, Chezi kweneti de hege de elu. Jerusalem yala he palam. De kel pa ke hel pui. De pulu pene loai. Joseph da mari de pa de Chezi kwal. Kolo hababa de kega de gwal vulo haba yele de pa de ga yala he pelamu da juif kaljunga de yala mamelbo maria jesuba kwa 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 kuli ato pulu jesu ye die ka ho ba kron ka die mane nga gilka na nga kolehu jesu kala ni ka ahlono ye pele samuel kala e ka per ke ati yala ba anele jesu e pa ega enua nye tina eje yala ba yange ga ato munili Kai kakati yalaba. Nukwe kwe aga wolo date nwenye me morobla dika ayala nga tinua. Bolenge kuka gliji kai ane pele dieti dite la dieka anukwe kwe ya. David bla mekamu nipule. Saul beka a Israel nwa duwa tomu dolotolo kale ekulo yala womu. Yabega yala egriklo Saul hu hoke ake meka. Plano da ekala dieke naba David yabu nye eke nanga blaga die. Na ke yala hulula hukwal kenyo metaba. Eke ahulo ta yala ta epa e wolo nga blaga taba. Eli e wolo nyalatiba eba e nga blaga kulo nye. Eke kwa ahwal kamu nyele eke yala matena ahwal wo. David eke ahulon ta yi yala kabo nukele dikeye ya. Yilbe ge yala ya jege asayul mahwal. David da gula kene di maman. Ko eke Filistin ga da Israel nwa di loway. Filistin ga loway, flonta eke la gane gwea dieke naba Goliath. Joniti e Israel nwa sisito, ye dieke flonta kloka loway epa epelema. Abay, kwa lea kawo luo, ngabay, kalea kuo luo. Goliath kene peleti eke Israel lo ni manyo, nta liho kai kwele pele Goliath ba. David ye die, Leke hama filisenge yae duho yala kolon yabe ipakopele yala nganuwa die. David, honyo Goliath ba, glike jie die yala kapaya kumate bo ege nyete Goliath ba. Ugo ningeke David ye ejege ekwa ntono laju e Goliath ngungulula. Goliath ekane eto David e kulung elu e ngobogwa kulo gbenenga e ngudela. Belebe Israel ye ete la filisenga die. Saul eke bo e David pa. Belwai David e Goliath pa la, ngwale eto Saul ba. David wal eto Israel ni kele die eka ahulahikane eka alwe namu. Yil ege, David wal ekwe Saul ba. Saul eke bo e David pa. Eka ahulota, David ye gwani nyaw Saul lila, ni nyongota e lo Saul hu yeka e David pa. Saul e ngwa kwala hege, Eke bo, e bola David hu, e holo yiliba, bala lo belengwana hu. Yili kulaju, Saul e pala tama kwalma ege e David pa, kele nye holo. Saul kweni lojiloni da Israel nwa tama dukpomate David po. David e pu, el no e puju, el no. David, e sol ngo yenele nye. Saul da ngo kolagay di pa no e puju ege di David kwal di ba. Eka kunita, Saul da ngo hlahigay di ka kwanigolo ta hu diye yi. David damla Abishai di lola dimen. Abishai eke bo e Saul pa kele David e nyetoji ima hogati. David ye mlamay, hoka eka ilika ima horobo nilo pe anye pala tomu may yalabo ajuto. Gbala nge ka Saul ngundogo da guleya David e ilika hege. Yiki ya didi makwea dia, David toma kwa kena ege nungati dungu. David ye Saul ngo nunga dia, kahoka kame na makwala dene, kahoka ngo kwala hwe, dagbuli apu henyanga. David ye Saul bae, ya pelenge ngai wa yenele la ye, belhu kia hulota yala kapa ngo yenele nye. Yiki ya yili keti, Saul hoke ya hulon David pulu ege eba. Di David ke atomu. Filistenga de pa aholota de pala Israel ba, Saul dando de lejo. Israel loni kele didi yele David ba diema eka kuwa tomu. David, engo to paleto Jerusalem. Yilipulu yala emuma yemae, David, ngai hele jubelewa eka ena ngablaga meikala ega ngai he atomu. Ga ekene ebla hinaga loe. Pelebe yala ekela David po enyete nyuga kele die eka anukene Israel lehu. David da Bathsheba de Maman. Eka holota, David eta nga topele tona yehye hyebo. Nye eto nentame yongwa nenti lele poka amolo, taka nenti laba Bathsheba. Neniti eka a David nga kulata nea diekema iri. Iri ni daka lukomei. David e weleto ngo kulaga ngunam Paul yemai, gapelo kwalma iri ele gohu. Pelikulawe yan digela. Iri ele gohu David e Bathsheba hege anea. Beleti David e tuolae ilho kpone yalaba. Yabega dilodolo di jolobo daneniti eha. Menyonga ati David e gae e gele ma ne ma ho yalaba. De pelato yalaba. Peleman David e nengajiga la yalaba yala wali kama e kabo e tima. E kabo e pelakane tato baika dakwal hule na yalaba. Kale yala yamai, hwapal palato anyange ngwa ma holobo ya nutamapa. Eka pa lojulon ta holobo ya diya kama salmo, ya wapay beleti toma. Yala ya David bae, elon tibe gapa ngotola ye kongo jubele. Gaya David huha, e beleti toho nga tamakwal, kale ya huido, nume kia beleti to. Beleti lele kpoka anili, kale kula mehwe lewe diga, diya do. Beleti mube dikai kwa hulu na yala ba kula dama ye mu. Ele Israel ni du golokbo die du woto mu geneba a David. Jezi eta Jerusalem dae. David ha kula ngwatama e kula ju Jezi e holobo David huhu. Ni kangeka amari nama ayil kula ju yala. Jezi beka nunga loway anuiti yala ba kokana ete nukeleba ya nunga kilukwal ayala mamel. Ekwalman tamaka yala ngohuwala wala halay. Sayil, David, emeka kaguo nukele di nangajega yala ba kale Jezi ngwe hota nangagal. Eke aholota, Jezi yete Jerusalem jie ho halu me. Nunga die toma die kamay, nuinge gapa yugunam lahui luwa kama. Nwele ni kele di ga die, Jezi be gane nunga ati kele die ele ga a yala lun yala yi ga avulu yewa hagele ngume. Nwenga di eli konoga. Sayul hege la, David hege la, nutakwalga di he Israel loyunguna atobla, daba Akab. Nene li nyongo ta eke Akab ye anea, ni nyongo pele ti gwe e yala kwe mel huklo nunga tama nguna pili. Nene ti e gangono, Israel loni kele di hulan halpulu diya kwa hulan ma ajalenge dakama Baal. Nene ti laba Jezabel. Eli eke ayala kwe mel huklo mu gana, epa ehele, Akaba yamai, yala yi ga hagele ngume nahu, tulohopay pui kula jaba da glo. Ela yili me, yala ehwama pulukana eto Israel lehu. Pelema ekelati, yala ho glikulo gweymel huklo muju. Ejege ela yalo dakola diake makera nabe eke gonogela. Yile wapula tete ekele, nwenga dike pa a eli konong. Eli engo juhwal yalaba. Buliti gula jaba loway, eli emu akaba dandoelo nikele yedie kaguta karmel yeba. Emu die yedie akahagele pelmu mega ayalay kaktuma. Akangono balbe ga ayalay katuma. Noelo ni dihalakulo balba aningatono. Eli yandoelo ni dia, nukele engo yalay huhwal ega engo de. Ni ngo yalay angon de keti yala hululi. Bal ngo nuwa dituwa kwa deli jolototo. Lolo hoke ege huwa diye du koloba hwala hwala abora ege bal emelta ke kele huge. Yile wulipo, eli engwa tatele pa ede ena gweme e yapuma na kele. Yile pulu, eli e yala huwel, yala ene ema engwa do eli engwa tatele hu e gilin e jenga kele kele e nyara kele kpala. Nukuli tikela gile pun ditoma diye, yaila wega yala a yala hulko tanubu. Eli temel yile kolajun. Eli e balngo nuwa kelepa maho di li nyongo kadukwe. Yabe Jezabel e kenya yehokal a Eli pa Eli e nyongo ote agla elne puju. Yala e pa e pelebo Eli ba nyongo ke ake Elihu. Eli e toke a yendo elu ni kalan a yala mamel. Yala e Elize hege ega eka Eli makuma umu. Eka holota Eli da Elize de lele hiye ngongotolo e ye de lowai. Yala e Eli hege hologonoju e tela yele Elize hoke a nge toma. Eli, Jésus, da Moïse. Prangu me hwe le te plu, Jésus nga hole hukea, Moïse, Eli, da Jésus ne de kake natono. Nu havati, de kakea ye tatona kale nu hwe le yigati duwe da woloka ha jua akwea. Jésus mlan hawa de kala de geti ka nyeto na. Yala kwenye popo ele yilu koloju e hwa ngoto nuwa weli. E munga ye hule na Jésus ba yedie, Jésus ti, Nogati ka weltoma. Nanua ga moika, yala da Israel kalajunga tama yiga date dika kunge he Jezi ba. Jezi epa ega eti nukele ba. Eha gukele gukaho mamel ba. Eha ega gwayala ni lila eka kya gulowai. Yilba, kaka welto Jezi wo ba. Ega ka yipo horbo yala ye yipe homa.